Iš antrosios Samuelio knygos. Viešpats kalbėjo pranašui Natanui, eik ir pranešk mano tarnui Dovidui. Tai sako viešpats. Kai pasibaigus tavo dienoms tu ilsėsies pas tėvus, aš tavo palikuonį kilusi iš tavęs paskirsiu įpėdiniu ir sutvirtinsiu jo viešpatavimą. Jis pastatys man namus, o aš padarysiu, kad jo viešpatavimo sostas laikytųsi amžiais. Aš jam būsiu tėvas, o jis man bus sūnus. Tavo namai ir valdžia mano dėka atvers amžiais, tavo sostas bus tvirtas. Tai Dievo žodis.
Dėkoju.
Apaštalo Pauliaus laiško romiečiams. Broliai, ne įstatymu buvo paremtas Abraomui arba jo palikuonims duotas pažadas, kad paveldės pasaulį, bet tikėjimo teisumu. Taigi paveldėjimas priklauso nuo tikėjimo, kad tikrai būtų iš malonės ir kad pažadas būtų tikras visiems palikuonims, ne tik tiems, kurie remiasi įstatymu, bet ir tiems, kurie turi Abraomo tikėjimą. O jis yra visų mūsų tėvas, kaip parašyta. Aš padariau tave daugelio tautų tėvų, tėvas prieš Dievą, kurio jis tikėjosi, kuris atgaivina numirusius ir iš nebūties pašaukė būti daiktus. Nesant jokios vilties, Abraomas patikėjo viltimi, jog tapsės daugelio tautų tėvų, kaip pasakyta. Tokia bus tavoji ainija. Todėl jam tai buvo įskaityta teisumu. Tai Dievo žodis.
Viešpats su jumis.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Jėzaus gimdytojai kasmet ateidavo į Jeruzalę švęsti Velykų. Kai Jėzui sukako 12 metų, šventės papročių jie nuvyko į Jeruzalę. Iškilmėms pasibaigus ir jiems grįžtant atgal, vaikas Jėzus pasiliko Jeruzalėje, bet gimdytojai to nepastebėjo, manydami jį esant keleivių būryje. Jie nuėjo dienos kelią, paskui pradėjo ieškoti jo tarp giminių bei pažįstamų. Nesuradę, grįžo jo ieškodami į Jeruzalę. Pagaliau po 3 dienų rado į šventykloje, sėdinti tarp mokytojų, besiklausantį jų ir juos beklausinėjantį. Visi, kurie jį girdėjo, stebėjosi jo išmanimu ir atsakymais. Pamatę jį, gimdytojai labai nustebo ir jo motina jam tarė: vaikeli, ką mums taip padarėjai? Štai tavo tėvas ir aš su sielvartu ieškome tavęs. O jis atsakė: kamgi manęs ieškojote, argi nežinojote, kad man reikia būti savo tėvo reikaluose? Bet jie nesuprato jo žodžių. Jėzus iškeliavo su jais ir grįžo į Nazaretą. Jis buvo jiems klusnus. Girdėjote Viešpaties žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Na, turiu keletą minčių, kuriomis norėčiau su jumis geriai žmonės pasidalinti. Na, aš jungiuosi prie dekano Norberto sveikinimų ir sveikinu su naujaisiais metais, ir kad linkiu, ir manau kunigas Virginijus taipogi linki, kad šie metai būtų mums visiems palaimingi ir kad juos išgyventume. Kaip sako, norim geresnių metų, bus geresni, bet bus ir sunkesni, žinokim tai. Na, dabar šeima. Žinot, mes kunigai labai daug priskaldom iš degtuko vežimą malkų. Ir tikrai už savo kolegas ir save atsakau, labai atsiprašau, kai mes atrodo taip kalbam apie šeimą, kaip ten gyventume, kad turėtume moterį ir su jie būtume dieną dienon, naktis naktin. Iš tikrųjų, mes neturim šeimos ir mums kalbėti apie šeimą tai yra, nu, vis dėlto ne mūsų prerogatyva. Bet turiu keletą pastebėjimų, kuriais norėčiau su jumis pasidalinti. Kartais draugai sako, klausyk, sako, jums kunigams neleidžia vesti. Sako, tai čia labai sunku jums. Tada aš sakau, klausyk, sakau, o tu vedęs, ar tau lengva? Sako, man kaip tik lengva, sako, aš galiu čia vat susipykti su šita pusė bažnytėlės, ane? Bet ta pusė bažnytėlės aš nebūsiu susipykęs. Ir aš būsiu tas kaip ungurys, tas gerasis, kur visada bus su kuo man bendrauti. O sakau, tu turi vieną žmoną. Ir kai kyla nesusipratimas, tau reikia grįžti namo ir atrasti tuos žodžius, kuriais galėtum atrakinti jos širdį ir atsiprašyti. O čia jau yra didvyriškumas. Šeima. Na, yra labai gražiai pasakęs Kahlilis Džigbranas, indų mąstytojas, rašytojas. Jisai sako, mes lygina moteris, lygina mamas. Ir sako, aš noriu jūsų klausytojai paklausti. Sako, ar Judo Iskarijoto motina mažiau mylėjo Judą Iskarijotą negu švenčiausiai mergelė Marija savo Jėzų? Kas gali tai atsakyti? Nejaugi tos motinos širdis irgi nebuvo pilna meilės ir gerumo tam pačiam Judui Iskarijotui? Ir kas čia įvyksta? Aš tiksliai atsakymo nežinau, bet galiu tik tai pasiūlyti keletą variantų. Aš manau, kad Judas Iskarijotas tapo tuo, kad jo širdyje apsigyveno pavydas, nepasitikėjimas, nepateisinamas lūkesčių neišsipildymas. Galbūt tas vat, ir gavosi, kaip išmintis vienas sako, pavydas tai yra peilio ašmenys be rankenos. Kai tu pavydėsi, žinok, kad labiausiai sužeisi save, ne kitą. Na, grįžkim prie šeimos arčiau. Ir šeima, vyras ir moteris. Ir jie papildo vienas kitą, taip mes matom, bet ką aš matau, vat, ir aš matau prisijungtų ir mano kolegos ir jūs, kad mūsų valstybė greuna šeimą. Čia jau negražiai, aš kalbu ir žiauriai. Sugriauk šeimą, sugriausi tautą, sugriausi valstybę. Viena ranka mes rašom tokius pasiūlymus švietimui, kad kai princas įsimyli princą ir princesė įsimyli princesę, aš manau, jūs suprantate, apie ką aš kalbu. Kai to, ir tai vadinam jau normalia šeima vos ne, kai staiga vieniša motina su savo vaiku čia negali būti pavadinta pilna šeima. Jūs man padėkite išspręsti šį klausimą. Žinot, moteris, ne man kaip kunigui kalbėti apie moterį. Ir aš nemanau, kad koks nors pasaulyje katalikų kunigas dabar pradėtų apie ją šnekėti. Bet aš norėčiau pasiremti indų poeto Rabindranato Tagorės žodžiais. Jisai rašo. Moteris ne vien Dievo kūrinys, bet ir žmogaus. Žemės kasyklos jai dovanoja auksą ir deimantus. Žemės jūros dovanoja jai perlus. Poetai rašo jai nuostabiausias eiles. Dainininkai jai dainuoja gražiausias dainas. Moteris yra ne vien moteris. Moteris kartu yra ir svajonė. Žinot, kaip indų poetas rašo, sako, irsta šeima. Ateina moteris pas guru ir sako, mokytojau, ką man daryti, kad aš galėčiau išsaugoti šeimą. Mokytojas sako, tapk geresnė žmona. O sako, kaip aš jie galiu tapti, kad aš jau ten trilinką vaikšto paskui jį. Sako, nesisteng savo vyrą padaryti geresniu, negu jis yra. Ateina vyras to šeimos ir sako, mokytojau, sako, irsta šeima, ką man daryti, kad aš galėčiau išsaugoti šeimą. Mokytojas sako, grįžti šeimą ir išmok išgirsti kiekvieną pasakytą žmonos žodį. Grįžta jis į šeimą, po mėnesio grįžta pas mokytoją ir sako, mokytojau, išmokau. Dabar sako, grįžk į šeimą žmogau ir išmok išgirsti kiekvieną nepasakytą žmonos žodį. Graži išmintis. Žinot, aš dabar galbūt suklysiu, bet jeigu kas čia esate ir galit mane pataisyti, aš būčiau labai dėkingas, kad 1992 metais Paryžiuje jaunavedžiams buvo išplatinta anketa. Ten buvo keliasdešimt klausimų. Ir vienas iš jų buvo toksai, kaip jūs žiūrite į maldą. Ir kaip nekeista, į tą klausimą atsakė vos ne 90% apklaustųjų. Ir pasiklausykit nors vieno iš šitų atsakymų. Sako, kai tarp mūsų kyla konfliktas, Ir mes nežinom, kuriam prabilti pirmam vienas į kitą. Mes laukiam vakaro ir žinom, kad kai jis ateis, mes abu garsiai pradėsim kalbėti sveika Marija. Atsakymas. Na, pas mus labai daug tų, kurie išvažiavę dirbti į užsienis. Tai vyrai, tai žmonos, vaikai palikti seneliais. Aš čia tai konstatuoju kaip faktą. Ir rusų tautos išmintis sako, jeigu tavęs nėra mano akise, tavęs nėra ir mano širdys ją. Aš turiu matyti tą, kurį myliu. Aš turiu jam pasakyti žodžius, kuriuos noriu pasakyti. Čia ir dabar. Aš noriu apsikabinti tą žmogų, kurį myliu, tik tai taip aš galėsiu matyti, kai bėga dienos, savaitės, mėnesiai, metai, gyvenimas ir kaip mes augame jame. Jeigu mes susiskiriam ir nematom vienas kito, mes tolstam kaip laivai jūroje, vieni nuo kitų. Ir mes štai su kunigu Norbertu aukojam mišes ir mes abu linkim visoms šeimoms, Marijos radijo klausytojams, kurie klausosi. Palaimos jums, palaimos, kurie esat mūsų čia bažnytėlėje. Ir kai baigsis šios šventos mišios, kad jūs apsikabintumėt vieni kitus ir pasakytumėt šimtus gražiausių žodžių, tarp kurių turėtų būti, tu nepakartojamas, tu nepakartojama ir aš tave myliu.